Iyi mwumvani radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinindiri kinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose kugira ngo kirengere ubusugire bwacyo.
Impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF.
Perezida Paul Kagame mu ijambo rye kuri wa kabiri amaze kwakira indahiro yabinjiye muri guverinoma. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko yakiriye neza icyemezo cy'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wakuyeho kuri uyu wa kabiri ibihano wari warafatiye u Burundi mu mwaka wa 2016. Mu masaha atatu urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rurafata umwanzuro mu rubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo Uganda kubera ibintu byangijwe igihe ingabo za Uganda zari ku rugerero muri icyo gihugu. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngizwe na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz wiriweho.
Bagize mwiriwe Veniste nangu muduteze amatwi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatohoza ariko arakogwa yerekanye ko hari ibimenyetso by'abafisi intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta ya Kongo yabivuze ejo ku munsi wa kabiri inyuma yifatwa ku munsi wa gatandatu ry'umuhanuzi adasanzwe wa perezida mu by'umutekano. Umuvugizi wa perezida Felix Tshisekedi, Tarcisse Kasongo Mwema, yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko amatohoza kibandanya kandi ariko arakogwa ku nzego zitandukanye. Yasabye abakongomani kuguma batekanye. Françoise Beya yarazwi ko afise uruhara runini mu bijyanye n'umutekano w'icyo gihugu yahagaritswe ku munsi wa gatandatu igihe perezida Tshisekedi yari mu nama y'ubumwe bwa Afrika yadiza beba muri Ethiopia. Ihagarika ryiwe ryavyuye imyerekano mu gihugu hamwe n'ubwoba ko leta ya Kongo ishobora guhungabana. Mu ijambo ryeje ku munsi wa kabiri, umuvugizi wa perezida yavuze ko ubuzogerageza guhungabanya inzego z'igihugu zaciye muri demokarasi atazigera yihanganirwa. Amakuru kuri Burkina Faso, akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri ntikashoboye kumvikana ku itangazo kosohora kuri kudeta yabaye muri Burkina Faso. Ni nyuma y'inama kagize mu mwiherero ejo kuwa kabiri aho bariko baca ijya nino kuri kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Burkina Faso nk'uko byavuzwe n'abadiplomate. Urwandiko rw'ifata kibanza rw'ibyo biganiro ruvuga ko abagize ako kanama bashikirije amakenga ku vyabaye, bongera basaba ko intwari ishingiye ku ibwirizwa shingiro isubizwaho. Basabye kandi ko perezida yakuwe Roque Marc Christian Kabore arekugwa akidegemvya. Ako kanama kashikiye utwigoro turiko turakorwa n'ishirahamwe CDAO mu kurondera umuti w'uru ruhagarara. Mu ndwi iheze, ishirahamwe CDAO ryarabangiriye gufata ibihano kuri Burkina Faso ariko risaba ubutegetsi bwa gisirikare gutangaza ikirangamisi cyo kugaruka ku ntwaro ya gisivile. Muri Senegal, perezida Macky Sall ejo ku munsi wa kabiri yarahaye ingabire abakinyi b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru baheruka gutahukana igikombe cha kane ku munsi w'Imana uheze. Yagabiye umwe wese $87,000 by'amadolari hamwe n'amatongo ku mugwa mukuru Dakar hamwe no mu gisagara vyegeranye Diamniadio. Ibi byabereye ku kirimba cha perezida ku mugwa mukuru Dakar ahari hakoraniye amasinzi y'abakunzi b'umupira w'amaguru b'icyo gihugu. Ariko perezida yavuze ko yababajwe n'abantu batatu bafuye bari mu kigwi c'abariko bigina iyo ntsinzi. Yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ibiganiro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunagura amasezerano ya nikleyere yo mu 2015 byarasubiye ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'iminsi 10 bari mu karuhuko. Ibi biganiro birimwo intumwa za Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburusiya, ubushinwa, ubufaransa, ubudagi, ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Ntivyashotse bimenyekana nimba hari intambwe zatewe mu rwego rwa politike muri ivyo biganiro. Amasezerano yo mu 2015 yahagaritse ibikorwa vya Iran vya nucléaire kuko bayagiriza gushaka guhingura bombe ya nucléaire. Mevuga mu makungu kandi intumwa z'abatalibani ziri i Geneve mu Buswisse kuva ejo ku munsi wa kabiri mu biganiro bizomara indwi n'amashirahamwe y'abagira neza hamwe n'ayaharanira agateka kazi na muntu. Izi ntumwa kandi zizobonana n'abategetsi b'Ubuswisse hamwe n'abandi ba Buraya ndetse n'ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge. Umushikiranganji w'Ubuswisse w'imigenderanire yavuze ko kubona izo ntumwa z'abatalibani ziri ku butaka bwabo bidasigura ko igihugu ciwe cemera ubutegetsi bw'abatalibani. Kuva abatalibani bashika ku butegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze, Afghanistani yinjiye mu bukene bw'amafaranga, ubushomere buriyongera mu banyagihugu kandi ihagarikwa ry'imfashanyo rituma igihugu cinjira mu bihe by'ubukene hamwe n'inzara bitari bwigere bibaho. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire w'Ubuswisse n'ayandi makungu yavuze ko bazoganira ku kuntu imfashanyo zoshikira abazikeneye, baganira no gukingira abakozi b'amashirahamwe atanga imfashanyo ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu hamwe no gukingira abana.
Urakoze aduyizi bigirimana mukomeje kumva radiyijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio yacu vewa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa kabiri yatangaje ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere uzongera kuba mwiza. Yabivuze mu gihe umubano hagati y'igihugu cye Burundi ndetse na Uganda wari umaze igihe utameze neza. Prezida Kagame yabitangaje bwo yakiraga indahiro z'abinjiye muri guverinoma bashya Kigali. Eric Bagiruwubusa.
Akimara kwakira indahiro z'abategetsi bakuru bashya muri guverinoma, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nibwo yongeye kugira icyo avuga ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga. Ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Nta gihe cyanyacyo Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda byaba byongeye kugendera n'uko byahoze. Ahereye ku Burundi, Perezida Kagame yemeje ko afatiye ku ntambwe u Rwanda n'u Burundi bimaze gutera nyuma y'imyaka igera muri itandatu umubano umeze nk'uwahagaze mu minsi iri imbere, ibintu bishobora gusubira mu buryo
biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi, ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe turagenda tubyumvikanaho n'abarundi ko tuzagenza icyo kibazo.
Kubireba imibanire y'u Rwanda na Uganda, Perezida Kagame yibukije ko mugenzi we wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni mu minsi ishize yamwoherereje intumwa zirimo umuhungu we icyarimwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Yemeje ko baganiriye ku bibazo byo gufungura imipaka. Perezida Kagame agashimangira ko hagombye kubanza kuvana mu nzira icyatumye imipaka ifungwa.
Iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora, ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza, ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo, nta nubwo byakunda. Habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho.
Impamvu u Rwanda rusobanura rwashingiyeho rufunga imipaka iruhuza n'umuturanyi wo mu majyaruguru nuko abanyarwanda bajya muri Uganda bagerayo bagahohoterwa. Uganda bashinja ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwayo binyuze mu butasi kuri Perezida Kagame we n'ikinyuranye.
Ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu magana igihumbi gutata kohereza n'abana n'abakecuru n'aba ikiguzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waburu rumuginga ukabije
kugeza ubu umupaka wa Gatuna niwo wafunguwe mu mpera z'ukwezi gushize ariko abaturage b'ibihugu byombi ntibaratangira kongera kugenderana. Perezida Kagame akizeza ko hari ibyo Uganda yemeye ikiri kunoza.
Ubu rero umupaka warafunguwe twarafunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda bivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza.
No kukirebana n'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'u Rwanda nubwo atayitinzeho ntiyabuze kwemeza ko hakigaragara ikibazo cy'umwanzi w'u Rwanda abereye ku isonga. N'umwanzi avuga ko amaze imyaka isaga 25 n'abandi bagenda bamwiyongaho. Mumvuga ishimitse Perezida Kagame akavuga ko mu nzira izo arizo zose kizakemuka.
Mpamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo turi hanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka.
Mu ijambo rye Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko u Rwanda rufite ingabo mu bihugu bya Repubulika ya Centrafrika no muri Mozambique. Muri Centrafrika hari ingabo z'abanyarwanda zigendera ku masezerano ya Loni n'izindi ziriyo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame akavuga ko byose bigamije kubungabunga amahoro ku gihugu cya Mozambique by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado yari yibasiwe n'umutwe w'iterabwoba. Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda ko magingo iyo ntara itekanye byibura ku kigero cya 85%. Gusa yasezeranije ko ngabo u Rwanda rwohereje mu bihugu byombi zishobora kuzatindayo bitewe n'uko umutekano uzaba wifashe. Muri uwo muhango wo kurahiza abategetsi bakuru bashya muri guverinoma mu mvugo y'amarenga Perezida Kagame yanenze ibihugu avuga ko bishaka gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwe abakura inzira ku murima ko byose ntacyo bizageraho. Abarahiye ni bwana Ernest Nsabimana uherutse kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na Patrice Uwase umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri. Perezida Kagame agasaba abategetsi kureka kurahira byo kurangiza umuhango ahubwo bakarahirira kuzuza inshingano mu nyungu z'igihugu muri rusange. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Irahe mu Buholandi ku cyicaro cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye hategerejwe umwanzuro ufatwa mu rubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo Uganda kubera ibintu byangijwe igihe ingabo za Uganda zari ku rugerero muri icyo gihugu. Icyemezo kiratangazwa mu ruhame isaa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi kubera impamvu zo kwirinda COVID-19. Abacamanza n'abahagarariye ibihugu bifitanye urubanza nibo bari mu cyumba cy'urukiko bahagarariye ibihugu byabo mu Holandi kimwe n'abanyamakuru barabikurikirana kuri televiziyo y'umuryango w'abibumbye. Tukivuga ku bucamanza mu Rwanda baregera indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be basabye urukiko ko abaregwa bose uko ari 21 baryozwa ibyo babakoreye mu gihe hari abaregwa bo bagaragaza ko badakwiye kuryozwa indishyi kuko ibitero byagabwe n'abarwanyi ba FLN batabigizemo uruhare. Kigali yasumita kaboyi.
Mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri abaregwa 19 nibo bari bitabiriye iburanisha usibye Matakamba Jean Berikimasi uburana yifashishije ikoranabuhanga ari muri gereza ya Mageragere ku mpamvu z'uburwayi na Paul Rusesabagina wivanye mu rubanza. Ikibazo cy'indishyi n'icyo baburanye ku mpande zombi bavuzeho kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu baregwa bagaragaje ko baciwe indishyi kandi bataragize uruhare mu byaha byakorewe abaturage ba Nyabimata, Uwinkingi mu karere ka Nyamagabe na Kitabi mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe. Mu baregwa harimo Nsengimana Imana Heremani wahoze ari umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kalisti Sankar yavuze ko adakwiye kuryozwa indishyi kuko ibyaha byose byakorewe abaturage bo mu mirenge yagabweho ibitero na FRN byabaye we ari umuvugizi wa FRN ari muri Congo. Nsengimana Heremani yagaragaje ko nta ruhare na ruto yagize muri ibyo bitero. Abandi bane bari muri iri tsinda nabo bahakanye uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage bagaragaza ko byakozwe byose byabazwa abari abayobozi ba FRN barimo Rusesabagina Paul ndetse n'abasirikare bakuru bayoboraga abagabaga ibitero. Abunganira abaregera indishyi barimo Maitre Munyamahoro Rene na Maitre Mukashema Marie Louise babwira urukiko rw'ubujurire ko abaregwa bakwiye kubazwa ku byashingiweho baryozwa indishyi. Bibukije ko uburyozwa cyaha bubaho ari uko hari icyakozwe n'icyangijwe n'abakiryozwa. Bavuze ko hashingiwe ku miterere y'ibyaha by'iterabwoba abaregwa bakurikiranyweho hari abayobozi bashyizeho politiki bakanashaka amafaranga yo gukoresha muri FRN hakaba n'abasirikare bagabye ibitero. Maitre Munyamahoro yasobanuye ko kuba abaregwa batarahamijwe uruhare mu bitero bimwe bitatuma batishyura indishyi kuko ibyo baregwa ari icyaha gitegurwa mu mugambi muremure kandi urimo benshi. Abaregera indishyi bagaragarije urukiko ko bambuwe ibyabo hakaba biciwe ababo ariko urukiko rukaba amafaranga atangana n'ibibazo basigiwe n'ibitero bya FRN. Hari umugore umwe uri mu baregera indishyi bagaragarije urukiko ko yiciwe umugabo bakaba asigaye ari umupfakazi urera abana wenyine. Yasabaga amafaranga arenga miliyoni ijana y'indishyi y'akababaro ariko urukiko rukuru rwamugeneye miliyoni icumi. Uyu mubyeyi asangiye ibibazo n'abandi benshi bagera kuri 43 bagaragaza ko bahawe amafaranga adahwanye n'akababaro batewe n'ibitero bya FRN. Hari ikindi cyiciro cy'abaregeraga indishyi bagera kuri 52 batahawe indishyi z'akababaro. Urukiko rukuru rukaba rwari rwanzuye ko batatanze ibimenyetso bazisaba. Ubusanzwe abantu basaga 90 nibo bari baregeye urukiko basaba indishyi zisaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ariko urukiko rwari rwemereye abagera kuri 44 indishyi abandi rugaragaza ko batatanze ibimenyetso by'ibyo bavuga. Abaregera indishyi basaba ko Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baryozwe ibyabo byangirikiye mu bitero bya Gabwe na FRN. Nubwo bisa nk'ibizagora benshi mu baregwa kubona ubwishyu basabwa kuko usanga bafite ibyo batunze ari bake cyane ugereranije n'ibyangijwe bisabirwa kuriha. Rusesabagina nabo bareganwa hamwe bakurikiranyweho ibyaha bifite nk'isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda bikagwamo abaturage 9 abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira. Ibitero byabaye hagati ya 2018 na 2019. Iburanisha rizakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yatangaje ko yakiriye neza icyemezo cy'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wakuyeho kuri uyu wa kabiri ibihano wari warafatiye Uburundi mu mwaka w'2016. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Ndayishimiye yagize ati: Uburundi bwiteguye gukorana n'abaterankunga bose, twese dushyize hamwe byose birashoboka. Fidel Niyongabo.
Kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakuyeho ingingo zari zafashwe mu mwaka w'2016, rirashobora gusubira kubandanya gufashanya n'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri, yafatiye ku migambi ya politiki yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi, yatanguranye n'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2020, yatanze icyizere gishasha ku Barundi. Kuva habaye amatora mu mwaka w'2020, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarakiye neza intambwe leta y'u Burundi yakoze ku bijyanye n'agateka ka muntu, ubuyobozi bubereye hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko. Byongeye igitigiri kinini cy'abarundi bari bahunze igihugu barahungutse ku gushaka kwabo. Gufashanya n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanye by'u Burundi byarasubiye gukomezwa. Yamara iryo shyirahamwe rivuga ko hakiri ibibazo bikibandanya mu bisata bijyanye n'agateka ka muntu, indwara ibereye kunywanisha abanyagihugu n'iyubahirizwa ry'amategeko. Iyindi ntambwe muri ibyo bisata yogirira akamaro abarundi bose. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abandi bakorana n'u Burundi bariteguriye gufasha abategetsi b'u Burundi twigoro twabo tubandanya tugutsimbataza inzego za demokarasi. Ivyerekeye agateka ka muntu muntu ubuyobozi bubereye yubahirizwa ry'amategeko hamwe no gushira mu ngiro ibyo biyemeje kubijyanye no gutera iyindi ntambwe muri ibyo bisata inyuma y'uko ibintu bibaye nabi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cy'imbere y'amatora y'abashinga amateka nayo umukuru w'igihugu ukwezi kwa gatandatu no kwezi kwindwi mu mwaka wa 2015 ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yabona ko u Burundi butariko bwubahiriza ibintu bisabwa biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano y'ugukorana hagati y'iryo shyirahamwe n'ishyirahamwe ASEP ry'ibihugu byo ku migabane ya Afrika, Karayibe na Pacifique. Ishyirahamwe rya ryaciye rifata ingingo yo guhagarika guha Leta y'u Burundi imfashanyo y'amafaranga.
Urakoze Fidele, niyo ngabo wabatuye mu ntara ya Bujumbura ntiborohewe no kugera mu murwa mukuru kubera imihanda yangiritse. Barasaba ko yasanwa kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rukomeze. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Kugira bashike ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura, baba ababa mu cyungararo y'ibarabara rigana ku mugwa mukuru w'intara cyanke abarengana bavuga ko gihuzuye mu binogo n'amabuye. Babwiye bakunzi b'Ijwi rya Amerika ko iryo barabara ritari rikwiye kumera uko rimeze muri kino gihe bafatiye ku kamaro karyo.
Inkukura ikigendera hitana imirima y'abantu kubera imvovo ari nyinshi irikiraca mu mabarabara. Kandi ibarabara rijya ku mugwa mukuru w'intara komine Sare, kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rijya ku mugwa mukuru w'intara.
Kuko n'ibarabara riteye isoni, ibi bimangamanga biri mu mabarabara, hariho n'ibisiduka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagana. Hari n'ahandi aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza. Rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara kurukira munsi imisozi imisozi ikagumi itindagurika.
Naho iryo barabara rirangwamwo ibinogo n'amabuye, abagendesha ibyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira. Uno mukenyezi akavuga ko ivyo bica bituma basabwa amafaranga menshi mu kwiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma.
Kuko nka twebwe abanyagihugu batoba tugiye nko kurangura utuntu, itike iratugora cyane. Ntarwo dusangira ₹500 mu kumanuka, ubuye duca dutanga ₹15,000. Aho rero ibyo nibyo bintu bitugoye.
Abitura ibiro vya Buramatari mu ntara ya Bujumbura baturutse mu makomine agize intara ya Bujumbura ntarindi barabara bikora ko bagasaba nyabona ko byokorwa kugira intara yabo itera imbere nk'izindi.
Kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rijya ku mugwa mukuru w'intara ritubakiye, ngo dushikire imbere bikagenda neza kuri barabara karikora tukajya ku mugwa mukuru tugenda neza nka kujya kwiyo hefu mu gisagara. Hano mu gisagara amabarabara arubakiye.
Twebwe rero ko tubona tubona ko rikwiye gukogwa, hama abanyagihugu bagaca heza, eka n'abatware bagaca heza. Rero mu binyakuri n'abatware boba babishoboye nibagerageze barakwiryo barabara ryokogwa bishoboka babijemwo kugira iryo barabara n'ukuri rikogwe ibarabara ahantu hatagira ibarabara n'ibintu tubigenda neza.
Buramatari w'iyo ntara aremeza ko amabarabara yo mu ntara arongoye ameze nabi haraheze igihe kitari gito. Yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko Leta ifise umugambi wo kuyasanura. Desire Sengiyumva ni buramatari w'intara ya Bujumbura.
Amabarabara ajya ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura ahanini n'abiri, rimwe rihanyuka kuri barabara RN1. Iryo barabara kuva kuri RN1 bigushika ku mugwa mukuru ni birometero 11. Ni barabara rigendeka nabi cyane, ibarabara ry'ibivu rishaje. Rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganje bubijejwe, ubu rero bariko barisuganya, baramaze kucaho barapima bashyiraho dupiketaje kugira ngo iryo barabara barishare je bashiremo kariere. Turizigiye ko vuba icyo gikorwa kizotangura.
Mu kurindira ko ibikorwa bitangura, hari icyo Buramatari w'intara ya Bujumbura asaba barongoye, nuko aho bishoboka baba barasibura ayo mabarabara kugira uja n'uruza rw'abantu n'ibintu rubandanye buke buke muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi.
Urakoze Desire Hatungimana. Abadezi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi. Uvira Vedastengabo.
Bamwe mu bana bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri sekiteri ya Mutambala teritwari ya Fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya Kasaba, avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Murongwe.
Ubu ngiyo ngiye mu mboga kweru tuboga ndose turadufasha mu muryango dashobora gutamuhira twabutse ugasanga ziya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye za bitanu ndagurisha nkaronka za bitatu z'ubufu tukakidusigaye nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi.
Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuruba.
Ni Murongo turi abanyeshuri mugabo haragiraho injya ifungurwa zihera tukatuvuga ati injya ko ziheze ikajya mutambura kuroba bajya kuroba mba turose nifiza bitanu badateye igihumbi zindi kuzirya. Iki gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga tujya kuroba cyacubona umenga tugisombe sibe maji taguranya cyembuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari gihe nogive.
Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'Abarundi biri Murongo. Nyabenda Matias n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba.
Nuvuga nk'umuntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga, ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo. Imvo nazo si zindi, bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri, abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kujya mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abigwa muri Mutambara kuroba, abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga, Baraka n'ahandi. Abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede.
Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Ejwi ry'Amerika ryagaragaje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi.
Umuntu yabyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo, ariko aragerageza mu kibanza cy'umubyeyi akagerageza ariko ntatuma umwana kumuronderera. Ababyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba cyangwa bakura izindi ngeso zitandukanye.
Si mu nkambi ya Murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi, no mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Ovedase Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika uvira mu tara kivuyepfo.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubi ya barumfasha buri munsi kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza. Dore umugani w'uyu munsi: umwana ugaburira abandi ntakazinduke. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabandi igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabandi igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabandi igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo Abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Tugahuzayo kw'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.
gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakozi bakarorero batanga makuru